Καλή σας ημέρα, κύριε Κορμά.
Καλημέρα, κύριε Κορμά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Δεν ξέρω αν στο παρελθόν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή, η δίκη θα κρατήσει, λέει, 6-8 εβδομάδες. Είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα από όλες τις χώρες εκεί. Γιατί πραγματικά ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, υπάρχει ήδη μια καταδίκη μιας εφήβου ότι το Meta χρησιμοποίησε και η Google εθιστικούς αλγόριθμους και προκάλεσε ψυχική βλάβη σε μια κοπέλα, μια έφηβη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα προηγούμενο. Αυτό τώρα που ζούμε με τις 29 πολιτείες να στρέφονται εναντίον της Meta ότι προκαλεί κατάχρηση χρήσης ο τόπος που έχει στηθεί τα κοινωνικά δίκτυα. Ότι δεν έχουν ενημερωθεί οι χρήστες για τις συνέπειες αυτής της χρήσης και ότι δεν υποστηρίζουν, δεν θωρακίζουν το νόμο που φανταστείτε ότι υπάρχει ένας νόμος το 1989 όπου λέει ότι για να διακινήσει δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών υπάρχει γονική συγκατάθεση. Αυτός ο νόμος λοιπόν, ο κόπα, ο λεγόμενος από το 1989 δεν εφαρμόζεται, το ξέρουμε όλοι, στα social media. Άρα λοιπόν είναι τα τρία αυτά κατηγορητήρια πάρα πολύ σοβαρά. Το ποσό που ζητούν μπορεί να μας ακούγεται τεράστιο, 291 δισεκατομμύρια, αλλά είναι ο τζίρος ενός έτους αυτής της εταιρείας και ή τα κέρδη τριών ετών. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη μάχη και δημιουργεί ένα προηγούμενο. Βέβαια να πούμε στους ακροατές μας ότι έχει ξαναγίνει στο παρελθόν για κάποιον των βιομηχανίων, οι οποίοι ακόμα πληρώνουν τα πρόστιμα που είχαν φάει πριν τόσα χρόνια. Άρα λοιπόν δεν το κάνει πρώτη φορά Αμερική, το έχει ξανακάνει και πιστεύω θα τους δικάσει.
Α, σε αυτή την περίπτωση όμως τι μπορεί να συμβεί? Γιατί καταρχάς δεν είναι μόνο το Instagram και το Facebook το πρόβλημα. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες, πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι το X του Elon Musk, είναι το TikTok. Δηλαδή τα παιδιά, ακόμη και αν τους το απαγορεύσει, για παράδειγμα εδώ στη χώρα μας έχουν προχωρήσει στο άλλο το μέτρο να απαγορεύεται η χρήση κάτω των 15. Βρίσκουν άλλους τρόπους. Τι γίνεται, δηλαδή πώς μπορεί μια πολιτεία να προστατέψει τα μικρά τα παιδιά και τους νέους?
Ναι. Καταρχήν, συμφωνούμε όλοι από ό,τι φαίνεται, αλλά όχι μόνο οι πολίτες, οι γονείς, το είπατε και προηγουμένως, αλλά και οι κυβερνήσεις και τα δικαστήρια, ότι τα κοινωνικά δίκτυα βλάπτουν την ψυχική υγεία των παιδιών. Γιατί αυτό δεν ήταν δεδομένο τα προηγούμενα χρόνια. Μας λέγανε τεχνοφοβικούς. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το δημόσιο ραδιόφωνο και εσάς προσωπικά, γιατί όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία 20 χρόνια μας στηρίζεται συνεχώς. Άρα λοιπόν ήταν μια προσπάθεια ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους. Τώρα, από εκεί και πέρα θα περάσουμε στις απαγορεύσεις, μιας και με ευθύνη όμως των εταιριών. Εδώ έχει ουσιαστική διαφορά. Δηλαδή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλάζει η ατζέντα, γιατί παλιότερα μιλάγαμε για αυτορύθμιση, μετά για συνρύθμιση, μετά για κανόνες, GDPR το θυμάστε που πήγε στα βράχια όσον αφορά την προστασία των παιδιών. Τώρα μιλάμε για το DCA. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία όμως είναι ότι πλέον οι ίδιες εταιρείες έχουν την ευθύνη προστασίας των παιδιών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι πρέπει να είναι.
Κύριε Κορμά, τώρα, υπάρχει όμως το εξής ζήτημα. Α, ολοκληρώστε και θα θέσουμε μετά το έρθος.
Τώρα, γιατί περάσαν 20 χρόνια ολόκληρα για να συνειδητοποιήσουμε όλο αυτό και να περάσουμε πλέον και στα δικαστήρια και στις κυρώσεις και στους εθνικούς νόμους, αυτό αξίζει ιδιαίτερη ανάλυση, με δεδομένο να πάμε το παράδειγμα της χώρας μας, ότι μέσα σε ένα χρόνο, με την κυκλοφορία των πατινιών και χάθηκε ένα παιδί, κάποια άλλα παιδιά τραυματίστηκαν κτλ. Ήρθε καθολική απαγόρευση στους ανήλικους, χωρίς να ανοίξει η μύτη που λέει ο λόγος. Έτσι, αυτό στο διαδίκτυο δεν έχει γίνει και στα κοινωνικά δίκτυα 20 ολόκληρα χρόνια, που και παιδιά έχουν καθεί και παιδιά έχουν βιαστεί και οι οικογένειες έχουν διαλυθεί. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε πόσο ισχυρά είναι τα συμφέροντα από πίσω. Μόνο του τζίρου να δούμε και τα αποθεματικά αυτών των εταιριών, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Όμως, κάτι αργά παρά ποτέ, να μπούμε λίγο σε αυτή τη διαδικασία, γιατί και υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα στα παιδιά.
Προφανώς υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στα παιδιά. Δεν μπορεί σήμερα ένα παιδί από τα 15 του, τα 16 του ή ακόμα και στα 18 και στα 19 να είναι όλη μέρα με ένα κινητό στο χέρι και τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι η προέκταση του χεριού του. Ζουν σε έναν διαφορετικό κόσμο από τον πραγματικό, πολλά παιδιά. Μήπως όμως πρέπει να καλλιεργήσουμε μια διαφορετική κουλτούρα στην κοινωνία μας για το τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Οι εταιρείες προφανώς έχουν από τη μία πλευρά την ευθύνη για να μπορέσουν να προστατεύσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών τα παιδιά. Τα παιδιά όμως είναι πελάτες τους. Άρα μήπως πρέπει γενικότερα ως κοινωνία να εξηγήσουμε με απλό τρόπο τι σημαίνει μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς φυσικά να μπει στο μυαλό των παιδιών η λογική ότι προσπαθείς να με αποκόψεις από τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί είναι ατάκες τις οποίες τις έχουμε ακούσει, γι' αυτό τις χρησιμοποιώ κιόλας.
Σωστά, σωστά, το βάζει το θέμα στη σωστή βάση πλέον, γιατί είμαστε την επόμενη μέρα. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να έτσι με τους ακροατές να μοιραστούμε μια πρόθεση, μια μάλλον υπόθεση, ώστε η οποία να προχωρήσει η κουβέντα μας. Να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε όλοι ότι κάτω των 13 χρονών, δηλαδή τα παιδιά του Δημοτικού και της πρώτης γυμνασίου, δεν πρέπει να συζητάμε καν αν θα είναι όχι σε social media.
Προφανώς.
Γιατί όχι γιατί υπάρχει ο νόμος του 89 που δεν εφαρμόζουν τελείως και γι' αυτό θα δικαστούν, αλλά γιατί καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί 10 χρονών δεν μπορεί να ζει στα κοινωνικά δίκτυα. Άρα λοιπόν, εφόσον συμφωνούμε στην κοινωνία τα 13 και κάτω, ερχόμαστε να πούμε τώρα και να αναλύσουμε κοινωνιολογικά το θέμα. Για ποιο λόγο τα παιδιά είναι εκεί? Γιατί η τεχνολογία, η ζωή καλύπτει τις ανάγκες. Άρα τα παιδιά είναι εκεί γιατί προφανώς δεν μπορέσαμε να τα κρατήσουμε στον πραγματικό κόσμο, δεν μπορέσαμε να τους δώσουμε πρότυπα υγιή και συμπεριφορές τέτοιες ώστε να βλέπουν τα κοινωνικά μέσα ως κάτι το οποίο περισσότερο μοιάζει με κουτσομπολιό, περισσότερο μοιάζει με προσέγγιση ενός ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές ή μη στα ανήλικα. Παγκόσμιο ιστορικό φαινόμενο αυτό, δεν ξανασυμβεί να τόσο εύκολα ενήλικοι να προσεγγίζουν παιδιά. Και γεγονός να υπάρχει μια εναλλακτική, μια επιλογή ώστε τα παιδιά να έχουν και τους αθλητικούς χώρους, να έχουν και τους πολιτιστικούς συλλόγους, να έχουν και τη δυνατότητα να πάνε σε αυτή τη διαδικασία της επιλογής και των δραστηριοτήτων. Άρα λοιπόν οι γονείς θα πρέπει καταρχήν ήδη να κάνουν τη δική τους αυτοκριτική. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας αυτοκριτική, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μέσα στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok και οπουδήποτε αλλού και να πετούμε τα παιδιά μας να κάνουν κάτι, να διαβάζουν ένα σχολικό βιβλίο. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε και το παράδειγμα κάποια στιγμή. Πρέπει και εμείς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν μια κριτική ικανότητα. Δηλαδή αυτό που είναι το σημαντικό, ας πούμε, που το λέμε συνέχεια, διανόηση διαδίκτυο. Μπορεί ένα παιδί χωρίς κρίση, σκέψη, αντίληψη, να κρίνει την πληροφορία που βλέπει στα social media ή και στο διαδίκτυο γενικότερα? Πώς θα την κρίνει? Πώς το παιδί θα πέσει θύμα χειραφέτησης, παραπλάνησης, ψευδονιδήσεων,
ψευδονιδιοφοριών,
χειραγώγησης?
Αχ, κύριε Κορμά, είναι και, το θέμα του λάθους προτύπου. Δηλαδή, εγώ έγινα μάρτυρας μιας σκηνής που πραγματικά στεναχωρέθηκα τόσο πολύ, ντράπηκα, δεν ξέρω. Έχω πάει σε γνωστό παιχνιδάδικο που υπάρχει αλυσίδα σε όλη την Ελλάδα και ενώ παλαιότερα βλέπαμε παιδάκια έξω από τα παιχνίδια να κλαίνουν, να διαμαρτύρονται, να ζητάνε κάτι, βλέπω ένα κοριτσάκι 10 χρονών, ούτε 10 χρονών ήταν, δηλαδή πολύ μικρό παιδί, και έχει πάρει από το ράφι μάσκες ομορφιάς, που προφανώς είναι για τις μαμάδες, δεν είναι για το κοριτσάκια, και έκλαιγε και ούρλιαζε για να τις πάρει, γιατί η μαμά έλεγε όχι, δεν θα πάρουμε, δεν είναι καλές. Δεν έλεγε ότι δεν τις χρειάζεται, δεν είναι καλές αυτές, θα πάρουμε άλλη μάρκα. Δηλαδή κάτι τέτοιο. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Και ίσως επειδή βρέθηκα σε εκείνον τον χώρο, μετά ο αλγόριθμος μου έστελνε διαφημιστικά για παιδικά πάρτι που κάνουν πάρτι ομορφιάς. Δηλαδή τα κοριτσάκια από 5 χρονών ως 10 χρονών έχουν ανάγκη να κάνουν πάρτι ομορφιάς. Καταλάβατε, δηλαδή το κάνουν αυτό παιδότοποι που είναι εξειδικευμένοι σε αυτό. Γιατί όλα αυτά τα λάθος πρότυπα με κάποιο τρόπο φτάνουν στα παιδιά.
Πρόσεξε όμως.
Και δεν φτάνουν από το σχολείο.
Πώς ο αλγόριθμος διάβασε ότι εσύ ήσουν σε αυτό το χώρο?
Πες μου εσύ. Και το συζητούσα κιόλας δηλαδή αυτό.
Να
πραγματικά.
Να σας πω κάτι. Η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δυστυχώς μέχρι στιγμής την βλέπουμε και στις κακές της μορφές, όπως το deepfake. Δηλαδή να φτιάχνετε βίντεο και να παρουσιάζετε την παιδιά μας σε ερωτικές σκηνές, ενώ είναι μόνο το κεφάλι τους και διάφορα άλλα παστούς. Οι αλγόριθμοι τους λειτουργούν πλέον και στα κοινωνικά δίκτυα και στο διαδίκτυο, ώστε να είναι πολύ πιο έξυπνοι και πιο περιθωριστικοί. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή διάβασε προφανώς ο αλγόριθμος ότι είστε εκεί. Πρώτον, σας άκουσε. Δεύτερον, σας εντόπισε μέσα στο GPS. Και τρίτον, προφανώς οποιαδήποτε κίνηση που υπήρχε εκεί τριγύρω την είχε ανακρίνει και αντιληφθεί. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει τον κόσμο να μιλάμε και με ειλικρινά και να λέμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή παρεμβαίνουν οι αλγόριθμοι στο υποσυνείδητό μας. Όχι όχι, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι μας κάνουν διαφήμιση, μας καθορίζουν τι θα πάρουμε.
Έχουν πάρει τα κλειδιά της ζωής μας, κύριε Κορμά. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή πραγματικά μας κατευθύνουν σε συγκεκριμένα μονοπάτια που δεν θα τα επιλέγαμε.
Αυτό, θα σας πω ένα παράδειγμα. Είναι δεδομένο αυτό ότι μας καθορίζουν τις επιλογές μας. Παρεμβαίνοντας στο υποσυνείδητο. Δηλαδή, πού θα πάμε διακοπές, τι αγορές θα κάνουμε, τι θα ψηφίσουμε, πώς θα φτιάξουμε τη ζωή μας. Όλα αυτά καθορίζονται από απλές λεπτομέρειες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Να σας περάσω από τους αλγόριθμους τώρα. Εσείς αποφασίζετε, πηγαίνετε κάθε χρόνο διακοπές στα νησιά. Αποφασίζετε, δεν έχετε αποφασίσει πού θα πάτε. Όμως διαπιστώνει ο αλγόριθμος ότι τις εποχές που πηγαίνατε και κλείνατε ξενοδοχεία ή ψάχνατε σε νησιά, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, πριν κλείσετε, δεν το κάνετε φέτος. Και κάποια στιγμή παρακολουθείτε ένα ντοκιμαντέρ και την Πελοπόννησο. Αποφασίζει ο αλγόριθμος να σας στείλει διακοπές στην Πελοπόννησο και το καταφέρει. Το καταλαβαίνουμε πόσο έχει εξελιχθεί το όλο αυτό το θέμα.
Εγώ θα σας δώσω το εξής απλό παράδειγμα, κύριε Κορμά. Στην ουσία, πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε με τη Μαρία εδώ, στο στούντιο, για τον υπολογιστή το σταθερό που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε ανοιγμένη μία ιστοσελίδα, ενημερωτική. Και συζητάμε και λέμε, είχε μια μεγάλη συναυλία ενός ξένου συγκροτήματος. Σε πέντε δεύτερα από την κουβέντα που έχουμε κάνει οι δυο μας στο στούντιο, στο μπάνερ το διαφημιστικό αντικαταστάθηκε η διαφήμιση που παρακολουθούσαμε με την συναυλία του συγκεκριμένου συγκροτήματος που έρχεται που ήρθε στη χώρα μας. Ναι. Σε πέντε δεύτερα μέσα.
Γιατί ακούει τι λέμε. Ακούει τι λέμε ο αλγόριθμος, το κινητά. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και παράγουν προϊόν διαφημιστικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ουσιαστικά οι αλγόριθμοι τι θέλουν, να παράγουν πλούτο. Πώς παράγεις πλούτο, δημιουργώντας περιεχόμενο. Το οποίο περιεχόμενο πωλείται δισεκατομμύρια. Είναι όλο αυτό.
Ο Ζούκερμπεργκ αυτό το τζίρο που αναφέρατε εσείς στα 290 δις το χρόνο όταν η πρόσβαση σε αυτά τα μέσα είναι ελεύθερη, δεν πληρώνει, δηλαδή δεν είναι συνδρομητικά, από τις διαφημίσεις.
Έτσι. Και δεν είναι τόσο απλό να πούμε, γιατί πολλές φορές το λέω ότι δεν έχουν περάσει ούτε μια σοβαρή παρέμβαση, δεν έχουν κάνει ούτε μια σοβαρή παρέμβαση για την προστασία των παιδιών. Γιατί δεν το κάνω αυτό? Γιατί είναι κόντρας ρόλος στον επιχειρηματικό τους προσχεδιασμό. Μπορεί η έφηβη να είναι 30% στο διαδίκτυο, αλλά παράγουν υλικό, παράγουν δεδομένα και μάλιστα δωρεάν, γιατί και το πουλάνε αυτά, έτσι. Πάνω από 50% των δεδομένων που παράγονται παγκοσμίως. Άρα λοιπόν, πώς θα πάει τα social media και θα βγάλει τα πιτσιρίκια από εκεί, τα οποία δεν είναι μόνο ότι είναι μικρά και κινδυνεύουν, είναι ότι παράγουν περιεχόμενο. Παράγουν φωτογραφίες, παράγουν σχόλια, παράγουν βίντεο. Όλο αυτό είναι δεδομένο, το οποίο μάλιστα το παράγουν και τζάμπα. Κάποιοι το μαζεύουν, το συλλέγουν, το πουλούν και βγάζουν δισεκατομμύρια. Αυτή είναι όλη η διαδικασία τώρα που χειρίζεται και είμαστε εμείς τώρα θεατές όλης αυτής της κατάστασης και τρέχουμε από πίσω να βοηθήσουμε τα παιδιά να περάσουν 20 χρόνια αυτό που σας είπα για να συνειδητοποιήσει κοινωνίες όλου του κόσμου ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Τα παιδιά ακολουθούν λάθος πρότυπα. Μπαίνουμε στο σχολείο και εγώ δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Το κάνω αυτό 2 δεκαετίες πια. Λοιπόν, δεν έχω ξαναζήσει να μπαίνω στο σχολείο και να μου λένε τα παιδιά 12-13 χρόνια, εμένα με ενδιαφέρει να βγάλω λεφτά. Θα γίνω gamer, θα γίνω influencer, θα φτιάξω υλικό για το OnlyFans, θα. Και να περάσω στο OnlyFans, που ξέρετε τι είναι, νομίζω κρατές που δεν ξέρουν, είναι ότι βγάζουν τα παιδιά, υποτίθεται άνω το 18, αλλά τώρα μεγάλη υπόθεση αυτή. Βγάζουν τα παιδιά γυμνά, το γυμνεσπατούσες, μέλη του σώματος και παίρνουν χρήματα για αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη χώρα μας μόνο, έχουμε 50 εκατομμύρια τζίρο το χρόνο, δαπανείται από θεατές των OnlyFans.
Πόσο?
Είναι πάνω από 50 εκατομμύρια. Και είναι πάνω από 100.000 άνθρωποι στην άνθρωπή μας, όπου μπαίνουν μέσα και μανιωδώς αναζητούν γυμνό υλικό και συναντήσεις και διάφορα άλλα πράγματα.
Συγγνώμη, 100.000 είναι μόνο στη χώρα, μας λέτε.
Δηλαδή. Δεν υπάρχει κάπου να πατήσουμε.
Κύριε Κορμά, οι 100.000 είναι μόνο στη χώρα μας που μπαίνουν
μόνο
σε αυτή την πλατφόρμα.
Ξέρετε όμως. Οι influencers, προσέξτε τώρα πώς πάει αυτό. Γιατί είπατε για τα κοριτσάκια και έχει σημασία και ήταν εξαιρετική παρατήρηση που κάνατε. Να σας το πω πώς δεν είναι αλυσίδα. για να ποιοι μπαίνουν στο OnlyFans, 90-95% κορίτσια. Τα οποία τι κάνανε πριν, ήταν influencers. Μάλιστα. Και τι ήταν πριν που ήταν influencers, τα κοριτσάκια που ετοιμαζόταν να γίνουν influencers. Δηλαδή, είναι το επάγγελμα. Δηλαδή, τι κάνουν μερικοί influencers, μερικά παιδιά που είναι influencers, μερικά έτσι, μην το μόνο που κάνω όλο για όλους, το γενικεύω. Μερικά παιδιά λοιπόν που είναι influencers και έχουν 50.000, 100.000, 30.000 ακόλουθους, κάποια στιγμή αποφασίζουν αυτούς τους ακόλουθους και τα λοιπά να τους περάσουν σε μια άλλη πλατφόρμα που θα παίρνουν μια συνδρομή, όπου θα ζητάνε προσωπικές συναντήσεις και να δείχνουν γυμνά μέρη του σώματός τους και πάει λέγοντα. Αν αυτό δεν είναι συσταγωγικά εκπόνευση των παιδιών μέσα από αυτή τη διαδικασία, τότε τι γίνει δηλαδή άλλο.
Στο νου σας γονείς, στο νου σας. Και αν έχετε γενέθλια τώρα των παιδιών, όχι σε σαλόνι ομορφιάς, δηλαδή, να πάνε να παίξουν όπως παίζουν τα παιδάκια.
Λοιπόν, άρα θέλω να σας πω ότι όλα έχουν μια διαδοχή. Τι δουλειά έχει ένα παιδί 14 χρόνια και 15 να ζητάει επί μόνος χρήματα και να σας το πω κάτι. Γιατί τα ζητάει τα χρήματα, να πάρει το ακριβό κινητό, να ντυθεί όπως δίνονται τα πρότυπα που βλέπει στο διαδίκτυο, να πάρει τα ρούχα με γνωστής μάρκας κτλ. Και ένας 15χρονος ή μια 15χρονος, ποιο τρόπο θα βγάλουν 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ. Τι τρόποι δηλαδή να το βγάλουν αυτά.
Κύριε Κορμά, μεγάλη κουβέντα έχετε ανοίξει. Υποσχόμαστε να επανέλθουμε στο ζήτημα. Η αφορμή μας δόθηκε τώρα με την δίκη της ΜΕΤΑ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Αφορά τους περισσότερους. Δηλαδή και οι γιαγιάδες έχουν εγγόνια και οι γονείς έχουν παιδιά και ελεύθερα ζευγάρια και ελεύθεροι έχουν βαφτιστεί, γανήψια κτλ. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Ναι.
Είναι σημαντικό αυτό. Το οξύμορο ποιο είναι, ότι οι γονείς, ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες νιώθουν μεγαλύτερο άγχος και ευθύνη από τους μπαμπάδες και τις μαμάδες. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό.
Κύριε Κορμά, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και την όμορφη συζήτηση που είχαμε. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.